Peti stara se o razvoju i unapređenju turizma, zanatstva, ugostiteljstva i trgovine, šesti stara se o zaštiti životne sredine, zaštiti od elementarnih i drugih nepogoda, zaštiti kulturnih dobara od značaja za opštinu, sedmi stara se o zaštiti, unapređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, osmi obavlja i druge poslove određene zakonom. Navedene izvorne nadležnosti opštine detaljnije su uređene zakonom o lokalnoj samoupravi, a uređene su i odgovarajućim zakonima kojima se celovito uređuju pojedine oblasti društvenog života. Pored navedenog, Ustav predviđa da opština samostalno, u skladu sa zakonom, donosi svoj budžet i završni račun, urbanistički plan i program razvoja opštine, utvrđuje simbole opštine i njihovu upotrebu, da se opština stara o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava, kao i o javnom informisanju u opštini, da opština samostalno upravlja opštinskom imovinom, u skladu sa zakonom, da opština, u skladu sa zakonom, propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa. Po zakonu o lokalnoj samoupravi, pojedini poslovi državne uprave zakonom se mogu poveriti svim ili pojedinim opštinama u interesu efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanja njihovih potreba od neposrednog interesa za život i rad. Opština obavlja kao poverene poslove pojedine poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti prosvete, zdravstva, zaštite životne sredine, rudarstva, prometa robe i usluga, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i druge inspekcijske poslove u skladu sa zakonom. Grad vrši nadležnosti opštine, kao i druge nadležnosti i poslove državne uprave koji su mu zakonom povereni. Grad Beograd vrši nadležnosti opštine i grada, utvrđene Ustavom i zakonom, a po zakonu o glavnom gradu, na svojoj teritoriji vrši, u skladu sa posebnim zakonima, i određene nadležnosti koje se odnose na 1. Puteve, osim državnih puteva i autoputeva, 2. Komunalnu miliciju, 3. Zaštitu od požara, 4. Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, 5. Nazive ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta, 6. Građevinsko zemljište i druge nepokretnosti u javnoj svojini grada Beograda, 7. Javne zelene površine, 8. Imenovanje direktora ustanova u oblasti dečije zaštite čiji je osnivač grad Beograd, 9. Manifestacije od značaja za grad Beograd, 10. Podsticanje nataliteta na teritoriji grada Beograda, 11. Kontrolu realizacije i namenskog korišćenja sredstava koja se iz budžeta grada Beograda prenose reprezentativnim udruženjima u kulturi, 12. Određivanje vrste robe koja se može prodavati, odnosno vrste ugostiteljske usluge koja se može pružati u privremenim objektima, 13. Trgovinu na malo sa pokretnih sredstava ili opreme, 14. Držanje i zaštitu domaćih i egzotičnih životinja i izvođenje kućnih ljubimaca, naročito pasa i mačaka, na javne površine, 15. Upravljanje komunalnim otpadom, kao i njegovo odlaganje, 16. Prevenciju stvaranja otpada od plastičnih kesa, 17. Učešće u finansiranju protivgradne zaštite, 18. Izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata, 19. Poljoprivrednu inspekciju u delu kontrole nad primenom mera koje propisuje grad Beograd za vlasnike, odnosno korisnike poljoprivrednog zemljišta, 20. Eksproprijaciju, 21. Plutajuće objekte i privezišta za čamce i nadzor u oblasti vodoprivrede, 22. Javni prevoz putnika, 23. Održivi razvoj stanovanja na teritoriji grada Beograda. Grad Beograd vrši i druge nadležnosti i poslove državne uprave koji su mu zakonom povereni. Po zakonu o komunalnoj miliciji, na teritoriji opštine, grada i grada Beograda obrazuje se komunalna milicija i to za zakonom određene poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Komunalna milicija, također, izdaje upozorenja i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za postupanja suprotno zakonu kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na